je Radio Slobodna Evropa. Poštovani slušaoci, dobrodošli u naš regionalni program. U narednih pola sata sa vama će biti Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Slede najvažnije vesti. Inicijativa za izglasavanje nepoverenja crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića. Macron potvrdio perspektivu članstva u Evropskoj uniji za Zapadni Balkan. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini. Nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Na sjednici Hrvatskog sabora burna rasprava o Bosni i Hercegovini. Blinken u Ukrajini pozvao Putina da izabere mirni put. SAD povećavaju vojnu pomoć Ukrajini dok rastu tenzije sa Rusijom. Britanski premijer Johnson odbio je pozive opozicije i nekih svojih poslanika da podnese ostavku nakon niza otkrića o zabavama u kući i kancelari premijera tokom karantina zbog COVID-a. Angela Merkel odbila ponude za posao u Ujedinjenim nacijama mjesec dana nakon što je napustila mjesto najmoćnije svjetske političarke. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. U ovoj emisiji još možete čuti. Analitičar Zlatko Vujović kaže da je izvjesno da će doći do smjene vlade Zdravka Krivokapića u crnogorskom parlamentu i formiranja manjinske vlade po predlogu građanskog pokreta URA i CIVIS-a.
Međutim, ja ne bih isključio da možda i zapnuti pregovore oko manjinske vlade ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima.
Centralna izborna komisija u BiH zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona evra u okviru privremenog finansiranja za pripremu izbora, koji će biti održan u oktobru ove godine. Zamjenik ministra financija Hazim Rančić.
Provođenje izbora smatra posebnim programom i ne može se finansirati iz sredstava odobrenih privremenog finansiranja.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U nastavku emisije najpre o izjavi predsjednika Francuske Emanuela Macronu da Zapadnom Balkanu treba poslati jasnu poruku da postoji perspektiva članstva, ali je naveo da se moraju preduzeti reforme unutar Evropske unije kako bi bio moguć prijem novih članica, priredio Miloš Teodorović.
Najpre obećanje.
Evropa ne može okrenuti leđa Zapadnom Balkanu. Zapadni Balkan je geografski i historijski, po tragičnosti i obećanjima o budućnosti koje nosimo, u srcu europskog kontinenta. Nose ožitke koji nas istovremeno podsjećaju kolika je krhost mira, ali i jačina Evropske unije.
Potom obeshrabrenje.
Ovo nije Evropa koja može da ima 31, 32 ili 33 članice. Lagali bismo sebe ako bismo tako mislili.
Naveo je francuski predsjednik istahavši neophodnost promjena u Evropskoj uniji koje bi po njemu omogućile brže, jasnije i efikasnije odluke. Moramo da razmotrimo naše odnose sa Zapadnim Balkanom i damo jasnu i iskrenu perspektivu pristupanja, kazao je Macron. Obratio se na plenarnoj sednici Evropskog parlamenta govoreći o prioritetima francuskog šestomjesečnog predsjedavanja koje je počelo 1. januara ove godine. Macron je u nastavku najavio inicijativu o organizovanju konferencije o Zapadnom Balkanu koja bi prema njegovim riječima usledila nakon konferencije o budućnosti Evropske unije. Konferencija o budućnosti Evrope je serija rasprava i diskusija koju vode građani koja će omogućiti ljudima iz cijele Evrope da podele svoje ideje i pomognu u oblikovanju zajedničke budućnosti. Reč je o predlogu Evropske komisije i Evropskog parlamenta koji datira iz 2019. i ima za cilj da se sagleda srednjoročna i dugoročna budućnost EU i kakve reforme treba preduzimati u njenim politikama i institucijama. Glavni cilj ove konferencije je da obuhvati građane, uključujući značajnu ulogu mladih, civilnog društva i evropskih institucija kao ravnopravnih partnera. Planirano je da konferencija traje 2 godine, a da se do proleća 2022. usvoje zaključci radi izrade smernica u budućnosti Evrope. Prilikom preuzimanja mandata na čelu EU, Emmanuel Macron je najavio da će se krajem proleća organizovati konferencija o Zapadnom Balkanu. Kako je najavljeno, to neće biti konferencija o evropskoj perspektivi, već o trenutnim gorućim pitanjima u tom regionu.
Specijalni predstavnik Evropske unije za dijalog Srbije i Kosova Miroslav Lajčak će najvjerovatnije početkom februara posjetiti Beograd i Prištinu, saznaje Radio Slobodna Evropa nezvanično u Briselu. Izvori su također nagovestili da će prilikom posjete Lajčak održati sastanke zajedno sa specijalnim američkim izaslanikom za Zapadni Balkan Gabrielom Escobarom. Iako u Briselu navode da se detalji sastanka još pripremaju, prema preliminarnom planu posjeta Lajčaka i Escobara je predviđena za 1. i 2. februar, a Beograd bi bio prva stanica. Osim napora za oživljavanje procesa pregovora o normalizaciji odnosa Kosova i Srbije, evropski i američki posrednik će prema našim saznanjima pokrenuti pitanje glasanja srpskih građana na Kosovu u izbornim procesima u Srbiji. Miroslav Lajčak je posljednji put posjetio Kosovo i Srbiju u novembru prošle godine.
Ovo je regionalni program Radija Slobodna Evropa. Slušajte nas svaki dan u 18 i 22 sata.
Politička scena Crne Gore. Vladajuća koalicija Crno na bijelo građanskog pokreta URA i Saveza građana Civis podnela je u Skupštini Crne Gore inicijativu 31 poslanika za izglasavanje nepoverenja vladi premijera Zdravka Krivokapića. O tome će se glasati na vanrednoj sednici parlamenta koju treba da zakaže predsjednik Skupštine Aleksa Bečić. Da li će Krivokapićeva vlada pasti i da li će Crna Gora dobiti manjinsku vladu koju predlaže URA? Iz Podgorice, Predrag Tomović.
Analitičari procjenjuju da je realno da će vlada pasti, a da ćemo dobiti manjinsku vladu koja bi imala podršku Zapada. Tim povodom politički analitičar Dragan Šolj za Radio Slobodna Evropa kaže:
ne bih isključio da dođe do smjene trenutne vlade, jer očigledno DPS ima svaki politički rezon da podrži tako nešto. Može čak da i da u određenom momentu podrži tu manjinsku vladu kao nešto što je prelazno rješenje do izbora. To je u suštini sudbina svake manjinske vlade, da ona premosti određenu kriznu situaciju i ide ka izborima. Ja mislim da to nije nerealno. Tim prije što vidim da ovo stanje koje je sada na političkoj sceni očigledno nije održivo.
Sličan stav dijeli politički analitičar Zlatko Vujović, koji osim smjene aktuelne vlade i velikih šansi za formiranje manjinske, vidi i druge moguće scenarije i pravce u kojima bi situacija mogla da se razvije.
Ja ne bih ni isključio da možda i zapnuti pregovori oko manjinske vlade, ili da manjinska vlada bude izabrana, ali da ne bude dugoga daha, dugoga trajanja, odnosno da se relativno brzo javi potreba za njenom rekonstrukcijom ili novim izborima. Jer ona neće izbjeći probleme koje imala vlada gospodina Krivokapića ili vlada DPS-a, SDP-a dok ih je podržao liberalni savjet Crne Gore. Da bi se tako nešto izbjeglo, onda bi bilo zaočekivati da one partije koje učestvuju u izboru te manjinske vlade potpišu detaljan sporazum, ugovor, gdje bi do detalja bilo razrađeno što se očekuje od te vlade, koje su to programska obećanja, planovi, zbog čega ih oni koji nisu u vladi podržavaju.
Kaže Vujović za Radio Slobodna Evropa. A Dragan Šoć ističe da je manjinska vlada prelazno rješenje za političku stabilizaciju u Crnoj Gori, koje ima i podršku Zapada.
Postoji izvjesna saglasnost Zapada za jedno takvo rješenje koje bi bilo neki međukorak ka nekoj političkoj stabilizaciji, a pri tome bi ipak DPS morao značajno da se promijeni, a boga mi DF bi morao da se pročisti, jer očigledno se te dvije grupacije vide kao neprihvatljivi ekstremi. Tako da manjinska vlada jeste moguća i čini mi se prilično realna ako je DPS podrži, s tim da nije trajno rješenje.
A kakva je procedura ukoliko Skupština izglasa nepovjerenje vladi, pitali smo Zlatka Vujovića.
Pozivom pretpostavke da izglasa nepovjerenje vladi premijera Krivokapića, u tom trenutku na potezu je predsjednik države, gospodin Đukanović, koji bi trebao tada po ustavu da obavi konsultacije sa političkim partijama i da se na neki način da ga uvjere da jedna od njih ili koalicija, više njih, imaju najmanje 41 poslanika spremnoga da glasa za tu vladu. U tom slučaju on će povjeriti mandat mandataru koji će u međuvremenu obaviti druge konsultacije, predložiti vladu, a predsjednik Skupštine zakazati sjednicu na kojoj će se odlučivati o tom mandataru i prijedlogu njegove vlade.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Predrag Tomović.
Zanima vas što se dešava u regiji? Sve možete naći na slobodnaevropa.org.
U regionalnom programu politička scena Bosne i Hercegovine. Centralna izborna komisija zatražila je od Državnog ministarstva financija da odobri pola miliona evra u okviru privremenog finansiranja za pripremu izbora koji treba da budu održani u oktobru ove godine. Potvrđeno je za naš program. Poslanici u parlamentu BiH i iz vladajuće koalicije iz opozicije nisu optimistični da će budžet biti usvojen, što bi omogućilo i finansiranje izbora, jer političari iz Republike Srpske od jula bojkotuju rad institucija BiH. Više pojedinosti, Marija Augustinović.
Državno ministarstvo financija i trezora odbilo je zahtjev Centralne izborne komisije BiH da toj instituciji isplati nešto više od 500.000 eura za pripremu općih izbora koji bi trebali biti održani u oktobru. Zamjenik ministra financija Hazim Rančić kaže za Radio Slobodna Evropa da izbori nisu obuhvaćeni odlukom o privremenom financiranju koja je na snazi.
Naime, provođenje izbora se smatra posebnim programom i ne može se financirati iz sredstava odobrenih privremenim financiranjem.
Za održavanje općih izbora u BiH potrebno je oko 5 miliona eura. Bosna i Hercegovina nema osiguran taj novac obzirom na to da, kao ni u prošloj godini, nije usvojen državni budžet. Predsjednik Centralne izborne komisije Željko Bakalar.
Ako bude budžet usvojen, onda je neupitno sve. Imamo sredstva, operativno će biti, ali za ove organizacijske dijelove bismo imali kroz primjerno financiranje apsolutno operativna sredstva.
Neusvajanje budžeta jedna je od posljedica blokade rada državnih institucija, u prvom redu predsjedništva, parlamenta i vijeća ministara BiH. Podsjećamo, politički predstavnici iz BiH entiteta Republika Srpska ne sudjeluju u donošenju odluka u institucijama na nivou BiH od jula prošle godine, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene kaznenog zakona kojima je zabranjeno negiranje genocida. Nenad Stevandić, zastupnik SNSD-a u državnom parlamentu, stava je da su izbori odraz legitimiteta svake vlasti i da moraju biti održani.
Budući da je to zakonska obaveza i za savjet ministara, izostalo, ne vjerujem da je problem u financijskom aspektu. Veći problem su političke opstrukcije izmjene izbornog zakona.
Izborna godina počela je u jeku pregovora o izmjenama izbornog zakona i Ustava BiH, čiji uspjeh pojedini politički akteri također povezuju s održavanjem općih izbora. Adil Osmanović, predsjedavajući kluba stranke Demokratske akcije u zastupničkom domu državnog parlamenta.
Ali očigledno je da su na sceni pokušaji određenih ucjena da se dobije izborni zakon kako bi neko želio.
Stranke okupljene oko Hrvatskog narodnog sabora saopćile su 18. januara da su usuglasile prijedlog izmjena izbornog zakona i Ustava BiH. Predsjednik HDZ-a 1990 Ilija Cvitanović.
Ja osobno vjerujem da ne postoji partner s B strane koji želi rješenja, želeći zadržati status quo i dovesti nas sve u poziciju da se raspišu izbori i da nema prostora za izmjenu izbornog zakona.
Europski sud za ljudska prava proglasio je dijelove Ustava BiH diskriminatornima najprije 22. decembra 2009. godine u predmetu Sejdić i Finci, te kasnije u presudama u predmetima Pilav, Zornić i Pudarić. Saša Magazinović iz opozicijske socijaldemokratske partije u zastupničkom domu parlamenta BiH kaže da se presude zloupotrebljavaju za ispunjavanje stranačkih ciljeva.
To govori u prilog tome da se može desiti da budžet Bosne i Hercegovine ne bude usvojen i za 22. godinu. A ako nema usvojenog budžeta, nema ni održanih izbora.
Krajnji rok za izmjene izbornog zakonodavstva je maj, kada se očekuje raspisivanje općih izbora. Za Radio Slobodna Evropa iz Sarajeva, Marija Augustinović.
Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić zatražio je od člana predsjedništva BiH Milorada Dodika i svih političkih snaga u BiH entitetu Republika Srpska da sudjeluju u radu institucija u Bosni i Hercegovini. Milorad Dodik je potom izjavio da će predstavnici ovog entiteta učestvovati u radu državnih institucija samo onda kada procijene da je to potrebno, te da će tražiti da se otklone razlozi za bojkot.
Predsjednik Vučić je naučenio da imajući u vidu sav koncept i kontekst svega ovo što se dešava, da bi možda bilo dobro i zamolio nas da vidimo na koji način, da se mi uključimo u procese, da ne bi ostalo prazno mjesto za stolom za nas.
Predstavnici entiteta iz RS-a od 26. jula 2021. godine bojkotuju rad institucija BiH, nakon što je bivši visoki predstavnik Valentin Incko nametnuo izmjene krivičnog zakona BiH kojima se sprječava negiranje genocida i veličanje ratnih zločinaca.
Politički predstavnici Republike Srpske i Srba u predsjedništvu, u savjetu ministara i parlamentarnoj skupštini, odnosno obadvama, neće učestvovati u radu i odlučivanju dok se ne sjede i vidi na koji način se suprotstaviti ovome, inulirati ovo i obezbediti mehanizam da više nema nametanja.
Dodik je u nekoliko navrata potvrdio da se neće vratiti u državne institucije dok se ne povuče nametnuti zakon.
Neće niko ići u Srba i to je to, šta?
Ranije blokade državnih institucija zabilježene su tokom 2020. zbog odluke Ustavnog suda o poljoprivrednom zemljištu koje je u državnom vlasništvu i 2017. nakon izjave tadašnjeg člana predsjedništva BiH Bakira Izetbegovića o priznanju Kosova. Više informacija o temi pronađite na web stranici slobodnaevropa.org.
I sveta. Administracija američkog predsjednika Joe Bidena saopštila je da pruža dodatnih 200 miliona dolara odbrambene pomoći Ukrajini usred sve većeg straha od ruske invazije, preneo je Associated Press. Ukrajinski predsjednik Volodomir Zelenski zahvalio SAD-u na pomoći u teškim vremenima. Portparolka Bele kuće Jen Psaki izjavila je juče da je zbog premeštanja trupa na granicu sa Ukrajinom ruski predsjednik stvorio izuzetno opasnu situaciju.
Predsjednik Putin je stvorio ovu krizu tako što je okupio 100.000 ruskih vojnika duž ukrajinskih granica. To uključuje nedavno premeštanje ruskih snaga u Belorusiju radi zajedničkih vežbi i izvođenje dodatnih vežbi na istočnoj granici Ukrajine. Dakle, budimo jasni. Naše mišljenje je ovo je izuzetno opasna situacija. Sada smo u fazi u kojoj bi Rusija u svakom trenutku mogla da pokrene napad na Ukrajinu.
Rizik od konflikta u Ukrajini je stvaran, rekao je generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg juče na konferenciji za novinare u Berlinu.
Rizik od sukoba je stvaran. NATO saveznici pozivaju Rusiju na deeskalaciju, a svaka dalja agresija će imati visoku cenu za Moskvu. NATO je odbrambeni savez koji ne preti ni Rusiji ni bilo kojoj drugoj zemlji.
Prevencija je sada glavni zadatak, dodao je Stoltenberg.
Sada je glavni zadatak spriječiti vojni napad na Ukrajinu i upravo zato šaljemo veoma jasnu poruku Rusiji da će ako još jednom odluče da upotrebe silu protiv Ukrajine, to imati visoku cenu za Rusiju, ekonomske, finansijske i političke sankcije. NATO također pružaju podršku Ukrajini. Ukrajina ima, naravno, pravo na samoodbranu, kao i svaka druga suverena država.
Slušate radio Slobodna Evropa.
O pandemiji koronavirusa, omikron varijanta nastavlja da se širi po svijetu velikom brzinom, a jedna dečja bolnica u SAD-u prijavila je drastičan porast slučajeva kod dece. Svjetska zdravstvena organizacija objavila je da je preko globalne inicijative COVAX do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom svijeta. Priredila Gordana Ćosić.
Omikron varijanta koronavirusa nastavlja da se širi brzo širom svijeta. Francuska je prijavila preko 300.000 novih infekcija dnevno, 5 uzastopnih dana, a i Japan se približava najvećem dnevnom porastu od početka pandemije. U Rusiji, prema zvaničnim podacima, ukupan broj slučajeva koronavirusa sada iznosi preko 10,7 miliona, sa više od 320.000 smrtnih slučajeva. Stručnjaci veruju da je stvarni broj mrtvih mnogo veći. U Sjedinjenim Državama ukupan kumulativan broj potvrđenih slučajeva COVID-19 6 puta je veći nego u Rusiji i premašio je 65 miliona 15. januara, prema podacima Univerziteta Johns Hopkins. Jedna američka dečija bolnica saopštila je da je zabeležila ogroman porast slučajeva COVID-a kod dece. Medicinsko osoblje u dečjoj bolnici u Augusti u Georgiji reklo je da su službe preplavljene zabrinjene brojem novih slučajeva, iako ističu da je većina infekcija blaga.
To su ogromne klinike i odeljenja za hitne slučajeve, sa porastom broja dece koja dolaze sa temperaturom i bolovim u grlu. I to je prosto veliki broj poseta. Srećom, infekcije su blage i nismo vidjeli veći broj dece kojoj je potrebna hospitalizacija. Ali prema brojevima smo iznad naših prethodnih rekorda sa Delta sojem, za decu kojoj je potrebna hospitalizacija radi lečenja.
Rekao je dr. Jacob Eichenberger sa dečje klinike u Georgiji. Hannah Mills, jedna od majki čije se dete u toj klinici leči, rekla je da joj je lakše što se njena tromesečna beba sada oporavlja.
Jedan od naših najvećih strahova kada sam bila trudna sa njim, a znajući koliko je COVID opasan, bio je da se ne zarazi COVID-om. Zbog svih nepoznanica o tome i neznanja šta očekivati i slušanja svih priča o tome koliko je ljudima sa COVID-om loše i kako ljudi umiru. Samo mi je drago da nije tako loše sa njim i mislim da to ima mnogo veze sa nama, jer smo potpuno vakcinisani i što sam se vakcinisala dok sam bila trudna sa njim.
Svetska zdravstvena organizacija objavila je da je inicijativa COVAX koju ona vodi do sada isporučila ukupno milijardu vakcina u 144 zemlje i regiona širom sveta. COVAX je pokrenut u aprilu 2020. i zajedno ga vode Svetska zdravstvena organizacija i Globalna alijansa za vakcine i imunizaciju. Cilj mu je da obezbedi jednak pristup tretmanima i vakcinama protiv COVID-a u sve zemlje članice, njih trenutno 189. Svetska zdravstvena organizacija je osudila gomilanje vakcina od strane bogatijih zemalja tokom pandemije i također je kritikovala zemlje zbog pokretanja kampanja za jačanje ekonomija, dok pojedine siromašnije zemlje tek treba da vakcinišu zdravstvene radnike na prvoj liniji odbrane. Svetska zdravstvena organizacija kaže da 36 država članica i dalje ima stopu vakcinacije manju od 10%, a 88 država članica ima stopu manju od 40%. Za Radio Slobodna Evropa, Gordana Ćosić.
Dnevno et RSE. Pregled regionalnih i svetskih događaja dana.
Predstavnici najvećih američkih avioprevoznika tražili su da se ograniči uvođenje novih usluga 5G tehnologije u blizini aerodroma, upozoravajući da bi tehnologija bržeg bežičnog interneta mogla da omete uređaje na avionima, što bi izazvalo haos u vazduhoplovnom saobraćaju i dodatno poremetilo lance snabdevanja, pišu svetski mediji. Najveće američke aviokompanije upozorile su u ponedeljak 17. januara da uvođenje 5G telekomunikacionih usluga preti da prizemlje avionske letove širom Sjedinjenih Američkih Država i pozvale vladine agencije da intervenišu kako bi se izbegao haos, ukazuje Financial Times. Airlines for America, grupa koja zastupa aviokompanije, navela je da će šteta od uvođenja 5G tehnologije planiranog za sredu 19. januar biti mnogo veća nego što se ranije očekivalo, navodeći da nova tehnologija može omesti osetljivu opremu koju avioni koriste za poletanje i sletanje. Pismo s pozivom administraciji Joea Bidena da blokira aktiviranje 5G na tornjevima u krugu od 2 milje, što je oko 3,2 km od aerodroma, potpisali su najveće američke putne aviokompanije, kao i kargo prevoznici dve najveće kompanije za isporuke, UPS i FedEx. Prema američkom regulatoru Federalnoj upravi za avijaciju, 5G usluge planirane u Sjedinjenim Državama razlikuju se na nekoliko načina od onih u drugim zemljama, uključujući korištenje frekvencija bližih onima koje koristi oprema u avionima i na višim nivoima snage. Predstavnici industrije aviosaobraćaja su, kako piše list, neobično oštrim rečima u pismu ministru saobraćaja Pitu Buttigiegu i drugim najvišim zvaničnicima ukazali da bi planovi telekomunikacionih operatera Verizona i AT&T-a mogli da povećaju poremeće u globalnoj transportnoj mreži koji su već podstakli inflaciju. Federalna uprava za avijaciju je navela da se neće protiviti uvođenju nove tehnologije pošto su Verizon i AT&T obećali da će rešiti probleme u vezi sa bezbednošću, smanjenjem snage na 5G predajnicima u blizini aerodroma. Šefovi aviokompanija su međutim u pismu naveli da su ih proizvođači aviona obavestili da mere koje su obećali Verizon i AT&T nisu dovoljne da spreče ometanje senzora aviona i tražili da se 5G tehnologija ne aktivira u krugu od 2 milje od 50 velikih aerodroma. AT&T i Verizon su planirali da uvedu bržu tehnologiju bežičnog interneta još početkom decembra, ali je plan naišao na prepreke pošto su regulatori naveli da će morati da uvedu ograničenja letova kako bi se zaštitio vazdušni saobraćaj od C-band frekvencija koji će prenositi uslugu 5G, ukazuje Wall Street Journal. Vlasti nadležne za vazdušnu bezbednost navele su da signali u C-band frekvenciji mogu zbuniti radarske altimetre, koji se koriste za određivanje visine aviona, potencijalno odbacujući podatke s tih uređaja.
Pregled regionalnih i svjetskih događaja dana potražite na dnevno.rs.e. Slobodna Evropa, ORG.
Ponovo o zbivanjima u Bosni i Hercegovini. Stanje u industriji obuće, tekstila i kože daleko više zavisi od prilika na evropskom nego na domaćem tržištu, jer se većina tih firmi bavi proizvodnjom za poznato kupca i inostranstvo. Domaće firme sa inostranim kupcima pregovaraju o povećanju svojih usluga i prema rečima njihovih predstavnika nailaze na različite reakcije kod poslovnih partnera, zabeležio Arnes Grbešić.
Poslodavci u industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini pregovaraju o povećanju cijena usluga koje vrše za inostrane partnere. Vlasnik obućarske firme Sanino iz Dervente, Radovan Pazurević.
Početkom februara već počinje nova sezona i kad ugovaramo, posebno ugovaramo za sljedeću sezonu i cijene za sljedeću sezonu. Mi sada očekujemo povećanje cijena rada.
U ovoj industrijskoj grani dominantni su lom poslovi za poznate inostrane kupce. Radi se o niskoakumulativnoj proizvodnji gdje zarade nisu visoke.
Mislim da će se to kretati između 8 i 10%.
O povećanju cijene rada sa kupcima iz Europske unije trenutno razgovara i vlasnik tekstilne firme Bontex iz Magleja, Senajd Husić.
5-7% do 10%. Teško 10, znači između 5-7%.
Kupcima iz inostranstva bit će predočene činjenice, dodaje Husić.
Porast struje, svi energenti su poskupli, znači prijevoz, prehrana je poskupla, znači moramo ići sa plaćama na gore da bi ljudi mogli opstajati uopće na tržištu. Ja sam recimo Talijanima najavio i oni su izrazili razumijevanje i 24. dolazi u Bosnu, znači da pokušamo da nađemo jednu zajedničku vrijednost.
Još jednom dervenski privrednik Radovan Pazurević.
Očekujem da će najniža plata neto zarada biti negdje blizu 500 eura kada se uzmu plate bez znači doprinosa, plata, topli obrok, minuli rad i tako dalje. Otprilike to je neka moja gruba procjena.
Usluge tekstilne, obućarske i kožarske industrije u Bosni i Hercegovini postale su traženije nakon drastičnog poskupljenja transporta iz Kine, govori Šerif Pehrić iz firme Antilop Žepče.
Sada nas traže da mi ne možemo stignuti to što traže.
Povećanje cijene rada u bosansko-hercegovačkim firmama zavisi i od prilika na regionalnom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente.
Ovi koji nisu govarali, mislim da još uvijek kalkulišu da li će biti kod nas na našim prostorima ili će dole poslove odnijeti. Uglavnom mislim da je to Albanija, Makedonija i Srbija. Oni su daleko jeftiniji od nas.
Predsjednik sindikata tekstila, kože i obuće Republike Srpske Danko Ružičić kaže da je prosječna plata u ovoj grani u 2020. godini iznosila oko 660 maraka, dok će u martu biti poznati podaci za prošlu godinu.
Neka sportska oprema, da li patike, da li kopačke, koštaju značajno više jedan par nego što je plata tog radnika. A s druge strane, naš poslodavac naplati vrlo malo uslugu za taj rad. Prema tome mora tu doći do dizanja cijena i naravno i povećanja plata. Ali definitivno vrlo teško je sada iz mjeseca u mjesec procjenjivati situaciju i pratiti ovo kada se kod nas dešava toliki skok cijena osnovnih životnih namirnica, energenata, kako bi rekao, i uopšte života i usluga. Tako da bez povećanja plata nema budućnosti. To vam otvoreno kažem, budućnosti sigurnosti radnih mjesta u ovoj branši.
Za Radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Pri kraju emisije još jedno podsjećanje na najvažnije vesti. Inicijativa za izglasavanje nepoverenja crnogorskoj vladi Zdravka Krivokapića. Macron potvrdio perspektivu članstva u Evropskoj uniji za Zapadni Balkan. Lajčak i Escobar početkom februara u Beogradu i Prištini. Nezvanično saznaje Radio Slobodna Evropa u Briselu. Na sjednici Hrvatskog sabora burna rasprava o Bosni i Hercegovini. Blinken u Ukrajini pozvao Putina da izabere mirni put. SAD povećavaju vojnu pomoć Ukrajini dok rastu tenzije sa Rusijom. Angela Merkel odbila ponude za posao u Ujedinjenim nacijama, mjesec dana nakon što je napustila mjesto najmoćnije svjetske političarke. Talibani apelovali na muslimanske zemlje da priznaju njihovu vladu. I to je, poštovani slušaoci, bilo sve u ovoj emisiji Radija Slobodna Evropa. Kao i obično, možete nas pratiti na web sajtu i društvenim mrežama. Iz studija u Pragu pozdravljaju vas Svjetlana Petrović i Dragan Štavljanin. Prijatno!
Radio Magazin. Na vratima Evrope.
Emisija o evropskim integracijama. Dobar dan, ja sam Leila Omeragić-Ćatić i s vama sam narednih pola sata tokom kojih će biti riječi o temama koje se odnose na približavanje Bosne i Hercegovine standardima Evropske unije. I u ovoj emisiji podsjećamo na neke kojima smo se bavili u proteklih nekoliko mjeseci. A koliko smo blizu tim standardima? Adnan Đuliman iz Mostarskog omladinskog kluba Novi Val.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Ipak ima i dobrih priča, na primjer iz obućarske industrije. Je li došlo do povećanja vrijednosti ugovora koje domaće firme sklapaju sa firmama iz Europske unije s obzirom na rast cijene energenata, govori Radovan Pazurević, vlasnik fabrike obuće u čija dva pogona u Bosni i Hercegovini radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15 i 20%.
Ostanite uz nas i poslušajte ove kao i druge naše priče iz kojih se može pročitati na kojem smo nivou kada je u pitanju ispunjavanje standarda koji nas približavaju Evropskoj uniji.
Na vratima Evrope.
Bosna i Hercegovina je vjerovatno prije 10 godina bila bliže Evropskoj uniji nego danas. Razloge treba tražiti u političkoj situaciji zbog koje ispaštaju građani. To u intervju za Radio Slobodna Evropa kaže Adnan Đuliman, prvi čovjek omladinskog kluba Novi Val i ekocentra Blagaj kod Mostara, organizacije koja već više od decenije radi na provođenju projekata zaštite prirode i jačanja civilnog društva. Đuliman dodaje da ponekad, nažalost, i građani svojim ponašanjem ne doprinose poboljšanju opšte situacije u zemlji. Više o tome u prilogu Mirsada Behrama.
Omladinski klub Novi Val iz slikovitog Blagaja kod Mostara 15 godina radi na zaštiti autohtonih hercegovačkih biljnih i životinskih vrsta. Zatim kroz edukaciju o prirodi, na približavanju djece osnovaca pripadnika tri konstitutivna naroda iz Mostara i Nevesinja. Učestvuju i u kampanji da se zabrani izgradnja mini hidroelektrana na BH rijekama. U intervju vođenom u ekocentru Blagaj, smještenom pored tog mjesta u Kraškom klancu, prvi čovjek Novog Vala, Adnan Đuliman, kaže da nakon svega može reći da je BiH danas daleko od priključenja Evropskoj uniji.
Možda smo prije 10 godina bili puno bliže nego danas. Svi smo, mi moramo biti svjesni političke situacije u Bosni i Hercegovini, ono što se dešava. Mislim da tu najviše ispaštaju građani ove države.
Đuliman tako navodi da organizacija Novi Val provodi projekat Misli o prirodi u 5 mjesta u oba BiH entiteta i među sva tri naroda. Nevesinju, Ljubinju, Stocu, Čapljini i Blagaju. Raspoloženje je svugdje slično.
I mi smo na terenu, mi razgovaramo s ljudima, mi, znači manje, više, to je sve u par deka, što bi se reklo, između svih ovih lokalnih zajednica i stvarno nekako imamo osjećaj da je ljudima više puna kapa cijele te priče, da svi žele da rade, da ostaju ovdje, da se bore, a mi ukoliko želimo da idemo prema Evropskoj uniji, čeka nas dugotrajan i proces i put.
A put je dug jer se još uvijek u BiH ne zna tačno kako sistem funkcionira i ko je za šta nadležan i odgovoran. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val, Adnan Đuliman, govori.
Sad zamislite šta se dešava na manjim nivoima vlasti i u manjim sredinama kad vi idete u 6 nekih različitih kancelarija i dobijate odgovor, nismo mi zato soba broj 3, vi uđete soba broj 3, on kaže ne, pogriješili ste soba broj 5. Vi dođete soba broj 5, on vam kaže, ma ko vas je poslao, mi ovo mi uopšte nema pojma o čemu vi pričate.
Đuliman podsjeća i kako ljudi u BiH imaju bogom danu prirodu, kojom se načelno svi ponose.
Onda odete malo na ulicu, odete, pogledate rijeke, šta nam se dešava s rijekama, pogledate šta nam se dešava sa šumama, nema kontrole, eksploatacija, nevjerovatna.
Iz nevladinog sektora još kažu kako se često, i to s razlogom, čuju kritike na račun vlasti. Jedan takav slučaj je nastojanje udruženja da spriječe izgradnju mini hidroelektrana na obližnjem ušću rijeke Bune u Neretvu. O tome prvi čovjek Novog Vala iz Blagaja, Adnan Đuliman, kaže da je nezamislivo da neko želi jedan takav biser prirode poput bunskih kanala zabetonirati.
Na kraju krajeva to je vrsta tih mini hidroelektrana i tehnologija sama proizvodnje električne energije došla na tako visok nivo da bukvalno par ljudi bi tu bilo zaposleno i to je cijela priča, razvalili cijeli taj dio. I ne samo bunjske kanale, zaboravimo bunjske kanale, da trebamo da pričamo o Bosni i Hercegovini, što se radi sa uništavanjem svih naših rijeka.
Međutim, prvi čovjek ekocentra Blagaj, Adnan Đuliman, kritizira i ponašanje samih građana, te navodi samo jedan primjer.
Evo, grad Mostar, super očišćena relacija Blagaj-Mostar, papirića jednog nije bilo. Znači, jedne boce. Sad se krenete prema Mostaru, Blagaj, pogledajte koliko je boca se nalazi. Samo navodim jednu relaciju s lijeve i s desne strane, a to su sve nesavjesni građani koji su izbacili te boce kroz prozor.
Đuliman navodi još jedan vrlo znakovit slučaj.
Mi smo imali par deponija koji smo kroz projekte Misli o prirodi, kroz Eko Hub, uradili savršeno, očistili, sredili. Za 20 dana smo došli na tu lokaciju, ne možete da vjerujete. I onda sad mi sami sve postavljamo pitanje šta sad radimo.
Rješenja ima. Predsjednik omladinskog kluba Novi Val i prvi čovjek ekocentra iz Blagaja, Adnan Đuliman, smatra da se, na primjer, treba fokusirati na mlade.
Svi pričaju da mladi ljudi odlaze odavde i to je činjenica zato što ne vide perspektivu, zato što ne vide da mogu napredovati u svom poslu.
Također, Đuliman ističe i kako bi bilo bitno u procese u BiH uključiti i dijasporu.
Jer je nama dijaspora vrlo bitna. Mi imamo veliki broj visoko obrazovani ljudi, ako tako mogu da je nazovem, koji se nalaze širom Evropske unije, koji su završili vrhunske fakultete i koji imaju želju da se vrate u Bosnu i Hercegovinu i ovdje da krenu sa nekim ili političkim angažmanom ili biznis angažmanom ili nekom sličnom stvari.
Ima znakova da se građani bude, dodaje Đuliman, i naglašava kako se pokazuje da u BiH se ne može ništa uraditi bez lokalne zajednice. Zato upućuje apel građanima.
Da mislimo o prirodi, da vodimo računa, da priroda ne završava iza našeg zida koji se nalazi kraj okolo naše kuće. To pogotovo želim da naglasim onim ljudima koji samo otpad i kese prebace preko zida tamo nekom koji će to riješiti.
Za Radio Slobodna Evropa, iz Mostara, Mirsad Behram.
A koliko se misli o prirodi i zaštiti okoliša govori i naredna priča. Naime, rijeka Janj u opštini Šipovo ugrožena je najavom izgradnje male hidroelektrane na vodopadu 100 metara od Janjskih otoka, prirodnog bisera ove regije. Izgradnji se protive mještani i ekološka udruženja. O tome Gojko Veselinović.
Takozvanog slapa pod bukvom na rijeci Janj više neće biti ako se u njegovoj blizini napravi mala hidroelektrana. Pristupni put i most su spremni, a mještani se plaše da je ovo početak kraja rijeke. Zlatko Keleć, odbornik u Skupštini opštine Šipovo.
Da li je ta proizvodnja energije cijena koju trebamo platiti za ovakvim nečim, mišljenje smo da nije to vrijedno toga. Zašto to govorim? Pa 2022 godine od kako je računanje vremena rođenja Isusa, niko nije dirao ove ljepote. Evo, došli smo da mi živimo kao generacija ljudi da jednostavno upotrebimo i ovo, da uništimo ovako nešto.
Na web stranici investitora GLA Holding iz Beča piše da se očekuje godišnja proizvodnja oko 23.000 megavat časova, što je dovoljno struje da napaja oko 6.000 domaćinstava godinu dana. Koncesija na 25 godina data je kompaniji Hidrova DOO iz Mrkonjić grada, koja nije odgovorila na pitanja o tehničkim specifikacijama hidrocentrale, niti da li će njenom akumulacijom biti narušen prirodni tok i ekosistem rijeke. Stotinjak metara uzvodno od lokacije planirane hidrocentrale nalaze se Janjski otoci, najpoznatije izletište u Šipovu. Radojka Piljić ovdje živi 60 godina i kaže kako im je turizam decenijama osnovni izvor prihoda.
Ma kako neće narušiti ovdje, mi od druga živim. Ovo je ljepota, gdje nema niđevake. I sve dođe ovo uruši i da je ovo nema, onda nemamo ništa. Sve za para prodadeš se, i zemlju i narod i sve.
Koncesionar je finansirao izradu takozvanog zoning plana kojim je predviđena izgradnja ove hidrocentrale na rijeci Janj, a jednoglasno ga je usvojila Narodna skupština Republike Srpske u martu 2019. godine. Izgradnjom bi bili uništeni slapovi rijeke Janj i prirodni fenomen Janjskih otoka, kaže Jelena Ivanić iz Centra za životnu sredinu.
Akumulacija koja će biti napravljena za ovu hidroelektranu će da potopi taj slap, a nizvodni slap Sokolina, čini mi se, će da bude bez vode, jer će jednostavno sva voda koja je inače trebala tu da teče biti iskorištena za proizvodnju električne energije, odnosno u cijevima te planirane male hidroelektrane.
Opština Šipovo nema pravo na prigovor oko izgradnje ove hidroelektrane s obzirom da su vode u nadležnosti vlade Republike Srpske. Ipak, mještani su spremni da iskažu svoje protivljenje, kaže Zlatko Keleć.
Ono što jedino mi u ovom momentu imamo je naše negodovanje, a naravno i taj neki protest ili bunt, da ukoliko dođe do pokretanja izgradnje ili da dođemo i da svojim prisustvom ovdje to spriječimo. Nadam se da će svijest ljudi proraditi, da će jednostavno narod shvati da je ovo pogubno. Ja to imam nekim narodnim jezikom, kažem, mi ovdje u suštini koljemo vola za kilo mesa.
Ova, ali i sve druge koncesije date su još 2006. godine, kada je u jednom danu potpisom tadašnjeg premijera entitetske vlade Pere Bukeljovića odobreno 106 koncesija na male hidroelektrane. Na području opštine Šipovo izgrađene su dvije od 12 planiranih malih hidrocentrala, a ukupno BiH predviđena je gradnja njih 458. Za Radio Slobodna Evropa iz Banja Luke, Gojko Veselinović.
Emisiju Na vratima Evrope možete i pročitati na našoj web stranici slobodnaevropa.org.
Obućarska industrija u Bosni i Hercegovini, koja uveliko zavisi od tržišta i prilika u Europskoj uniji, zabilježila je rast izvoza prošle godine. Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih uslijed pandemije koronavirusa dovelo je do veće prodaje obuće na europskom tržištu. Arnes Grbešić ima detalje.
Obim proizvodnje i broj zaposlenih povećali su se u ovoj godini u firmi Eurogalant iz Gračanice, koja se bavi izradom kožne galanterije. Ovdje je sada zaposleno blizu 150 radnika, govori vlasnik Eurogalanta Senaj Cmajlović.
Na 2020. godinu mi smo u ovoj godini oko 45% povećali proizvodnju, mada nismo imali neki ni veliki problema ni 2020. godine, i mi smo u ovoj godini zaposlili 40 novih radnika. Mi izvozimo 100% na švicarsko i njemačko tržište, jedan dio Amerike i Italije.
Izvozno orijentirane su i obućarske firme u Bosni i Hercegovini, u kojima trenutno ima daleko više posla nego u prošloj i u prvim mjesecima ove godine, jer su se poboljšale prilike na tržištu Europske unije. Govori Radovan Pazurević, vlasnik tvornice Sanino, u čijim pogonima u Derventi i Prnjavoru radi oko 700 zaposlenih.
Na području Bosne i Hercegovine više mislim da nema nijedan kapacitet iz oblasti proizvodnje obuće, kože i tekstila koji nije popunjen ugovorima i za narednu godinu. Mislim da se taj procenat povećanja proizvodnje kreće između 15-20%.
I kompletna proizvodnja firme Kalateks iz Kalesije završava u inostranstvu. Na njeno poslovanje nije negativno uticala pandemija COVID-19. Vlasnik ovog pogona sa 40 zaposlenih je Fikret Cvikanović.
Proizvodimo za firmu u Sloveniji, UF Pro, a ona plasira tu robu u 70 država. Pored nas radi još 7 kompanija i ukupno, pored naših 38 radnika, 601 radnik radi za tu firmu.
Djelimično otvaranje europskih država nakon restriktivnih mjera uvedenih usred pandemije virusa korona dovelo je do veće prodaje, odnosno potražnje na europskom i svjetskom tržištu, kaže Radovan Pazurević iz Dervente. On naglašava i da je došlo do drastičnog poskupljenja transportnih troškova između Kine i Europe.
Više Azija nije obećana zemlja i destinacija, da tako kažem, kad je u pitanju proizvodnja obuće. Konkretno naša firma koristi kontejnere za nabavku repromaterijala, konkretno kože. Bila je cijena prije par mjeseci oko 3000 eura, sada je ta cijena 16, 17, čak i 18.000 eura po jednom kontejneru, zaprimljeno 40 kubnih metara.
Skuplji transport sa azijskog kontinenta kao razlog za povećanje proizvodnje u bosansko-hercegovačkim pogonima navodi i Senaj Cmajlović iz Gračanice.
Transportni troškovi su od 7
puta povećani u odnosu na 2019. godinu. I zato se oni vraćaju sada na naše tržište. Međutim, taj njihov povratak ne znam koliko će dugo se zadržati tu. Ako se transport vrati ponovo na 2019. godinu i 2018. godinu, bojim se da će se ponovo vratiti na tržište Kine i azijskih zemalja.
U industriji obuće, tekstila i kože u Bosni i Hercegovini, posebno u obućarskom i tekstilnom sektoru, dominantni su lom poslovi za poznatog kupca. Radi se o nisko akumulativnoj industrijskoj grani gdje zarade nisu visoke. Postavlja se međutim pitanje mogu li domaće firme zaraditi više na inostranom tržištu i povećati plate svojim radnicima. Evo što o tome kažu privrednici iz Dervente i Gračanice, Radovan Pazurević i Senajt Smajlović.
Povukli smo taj potez. Sve firme s kojim ja kontaktiram, sarađujem na području Bosne i Hercegovine smo uglavnom najavili od početka sljedeće godine povećanje vrijednosti minute, jer činjenica je i da su troškovi života u porastu. Kad govorimo o proizvodnji, o vrijednosti minute, mislim da otprilike za nekih možda 7-8% povećat ćemo svoje usluge, vrijednost svojih usluga na tržište Europske unije.
Neki kupci kao što je Švicarska, oni razumiju da je došlo do povećanja cijene i repromaterijala i sami osjećaju da treba povećati i plaće radnika jer standard života je pao i oni sami predlažu da se poveća cijena rada. Međutim, imamo s druge strane njemačko tržište koje je jako osjetljivo na povećanju cijena.
Povećanje zarada ne zavisi samo od vrijednosti ugovora sa evropskim partnerima, kaže Amir Međić, generalni sekretar Udruženja tekstila, obuće i kože u Bosni i Hercegovini, koje okuplja domaće proizvođače.
Sad je pitanje iznosa i nivoa tih plata, do kojeg nivoa se može ići. Ako se ide previsoko, ugrožava se poslovanje, jer to poslodavac ne želi. Jer ja ne vidim nijednog poslodavca koji ne bi dao nešto veća primanja, zavisno na naravno neko više, neko manje. Međutim, u najvećem broju slučajeva nisu u poziciji. Treba naći način da se kroz smanjenje opterećenja na rad, na plate, doprinosa, poreza i tako dalje, da se stvori taj prostor koji bi omogućio da se daju nešto veće plate.
A bosansko-hercegovačke firme iz sektora tekstila, kože i obuće trenutno se mogu prijaviti za podršku u borbi protiv posljedica pandemije koja je predviđena u programu Europske unije i vlade Njemačke. One mogu konkurisati za dobijanje bespovratnih sredstava. Ukupno je predviđeno 1,4 miliona eura za razvoj novih proizvoda i usluga, digitalizaciju i lance snabdijevanja. Za radio Slobodna Evropa iz Doboja, Arnes Grbešić.
Zahvaljujući skupini entuzijasta okupljenih u speleološkom društvu Mijatovi dvori iz Tomislavgrada, u cijelom svijetu se prenijela priča o vrijednim, čak i epohalnim nalazima u jednom malom gradu na tromeđi između Bosne, Hercegovine i Dalmatinske zagore. 12 godina uporno i ustrajno organiziraju međunarodnu speleološku i znanstveno-istraživačku ekspediciju Ponorkovači iz Voričine. Tako se i u speleološkom kampu uz Blidinjsko jezero u 9. mjesecu prošle godine okupilo 50-ak speleologa, biospeleologa, speleoronioca, arheologa. Priču o tome i kako se finansiraju, pomažu li ih i koliko bosansko-hercegovačke institucije, evropski fondovi, istražila je naša dopisnica iz Livna, Željka Mihaljević.
Biospeleolog magister nauka Roman Ozimec iz Hrvatske od samog početka je uključen u ekspediciju. Za doprinos u otkrivanju i znanstvenoj valorizaciji nalaza iz prebogatog dinarskog podzemlja proglašen je počasnim građaninom Tomislavgrada. Najvažnije mu je, kaže, da kontinuirano imaju multidisciplinarne timove.
Uđemo u jamu ili špilju, odradimo i mikroklimu i geologiju, odradimo sve moguća carstva, znači živih bića, naravno tu su arheolozi koji opet rade arheologiju ili mi koji se bavimo drugim stvarima, te površinske nalaze skupimo, fotodokumentiramo i skupimo za njih. I naravno to je taj izuzetno bitan speleološki, speleoronilački dio. I ono što isto mogu reći da mi polagano iz godine u godinu čak i širimo to područje istraživanja. Tako da smo sad evo bili tamo kod Bosanskog Rahova, radili smo i kod Livna, radimo i Vran i Čvrsnicu, znači i Grabovicu, praktički polako Svetušnicu, sve masive, znači sva područja, ne samo općine Tomislavgrad, nego čak i malo šire.
Pitamo Davora Basaru, instruktora speleologije iz Karlovca, što je to što speleologe uvijek iznova vuče u zemljina njedra.
Pa to je dosta teško opisati šta speleologe privlači na te neki mazohistički malo poduhvate, da idemo duboko u jame, hladne jame, ali istražujemo neka nova područja. Znači, naš cilj je donesti neke nove znanstvene spoznaje, neki živi svijet, životinje koje tamo su, možda čak i endemije, žive samo u tim speleološkim objektima, možda u širem području, a možda nigdje drugdje na svijetu, nego upravo u toj jednoj jedinoj jami. Speleologe i speleološki objekti su kao osmi kontinent, znači uvijek ima nešto za istraživanje.
Basara već 10. godinu sudjeluje u ovim istraživanjima, a isto toliko godina hrabro uz svoje muške kolege podzemljem hoda i puže, profesorica Sarajevskog prirodno-matematičkog fakulteta i članica biospeleološkog društva Lada Lukić-Bilela.
Mi smo suorganizatori skupa sa Mijatovim dvorima, Adipom, imamo neke svoje zadatke, a ja se bavim biofilmom, bakterijskim biofilmom u špiljama koji je vrlo bogat i koji ima vrlo važnu ulogu u obezbeđivanju organske tvari u špilji koja dalje služi naravno svim ostalim živim bićima. Mi smo svi fascinirani dinarskim kršem. Ovdje svakako na ekspediciji privlači vas ne samo istraživanje, nego i druženje, susreti s kolegama, razmjena iskustava.
Speleoronilac iz Slovenije, Sašo Finžgar, jedan je od onih koji obavlja najteži posao. Prvi se probija kroz podzemni laverint i trasira put kolegama.
Ove godine smo opet išli na ronjenje u Ričinu i produžili dio iza drugog sifona za oko 300 metara. Tako da ide dalje špilja još. Ima posla i tako da ne znam kad ćemo završiti. Imamo posla puno, nije samo Ričina, ima još stvari tu okolo, tako da tu ima posla za još generacija iza nas.
Pored susjeda iz regije, kroz kamp u Tomislavgradu prošli su Talijani, Englezi, Rusi, Austrijanci. Dolazili su speleolozi iz Amerike, Australije, javljaju se i kolege iz Kine i svi oni imaju državnu potporu. Takve pomoći u Bosni i Hercegovini nema, govori nam Josip Marković, predsjednik Mijatovih dvora. U susretim redovito izlazi matična općina, a ove godine su i susjedi pomogli.
Ove godine smo imali pomoć općine Lino za organizaciju ekspedicije u nevidnoj vodi i također na zahtjev pomoć od općine Pošće za ekspediciju ponor kovača iz Voričine. I nešto od privatnika, tako da mi živimo, znači od nekih donacija.
Živimo od projekata, to je glavni izvor prihoda da možemo preživjeti.
Tu su i prekogranični projekti.
Prošle godine je prošao projekat Via Dinarike sa nekim učešćem našim od 15% i prošlo nam je Euronatura, također isto jedan lijep projekat. Euronatura, Mava i naše ptice, suradnje s našim pticama, znači oni su nam bili ove godine i pokrovitelji za majice. Tako da evo, snađemo se svakako.
Problem je i školovanje vlastitog kadra.
Speleološki savez na nivou BiH ne postoji, pa smo mi pristupili u Plenarskom savezu Herceg Bosne. Kroz taj savez smo formuli povjerenstvo za speleologiju i kroz to povjerenstvo ćemo školovati naš kadar. Ove godine će par ljudi polagati za speleologa, već ćemo za godinu i pol dvije dana imati kandidate za instruktore speleologa. A inače, od 20 godina mi smo samozvani speleolozi. Kroz iskustvo mi smo stekli neko znanje, možemo reći da smo iskusni speleolozi, ali nema na papiru zvanje. Neki naše kolege iz Hercegovine su čak u Hrvatskoj se učlanjivali u njihova društva da bi napredovali u tom smjeru.
Iz Tomislavgrada za Radio Slobodna Evropa, Željka Mihaljević.
Slušate program radija Slobodna Evropa.
Imamo zajedničku viziju. Slijedimo svoju misiju. Profesionalno, informativno, zanimljivo.
Radio Slobodna Evropa.
Težak je bio put Vehida Ramića do diplome profesora sociologije i kulture religija. A još teži onaj kojim je nakon više od 100 prijava za posao otišao iz Bosne i Hercegovine, gdje je po prvi put osjetio poštovanje. Vehid je dijete koje je odraslo bez roditelja, mladić koji se samostalno školovao i jedan od brojnih razočaranih koji su shvatili da borbu sa korumpiranim sistemom pojedinac ne može dobiti. Njegovu priču je zabilježio Alen Bajramović.
Prvih 5 godina života Vehid Ramić proveo je u domu porodice u Zenici nakon što je njegova majka preminula na porodu, a otac nije želio preuzeti brigu o njemu. Od 5. godine života brigu su preuzeli majčini roditelji. Igrom sudbine Vehid je rođen u jednoj, a odrastao u drugoj državi.
Ja sam kao pedagožnjak, ja se toga toliko i ne sjećam, ono, znaš, samo znam ono da je u tom sistemu, tadašnjoj državi kakva god da je bila, ja sam bio zbrinut. Država je vodila brigu od mene, da sam bio u domu, da kasnije kad sam mene preuzeli, država je me izdržavala na neki način, davala su pomoć, tako da ono, postojao sistem koji je vodio brigu od tebe, onda se desio ta nesretni rat,
Početkom sukoba između armije Bosne i Hercegovine i HVO-a u Kreševu, Vehid je sa djedom i nanom postao izbjeglica. Preko noći osmogodišnji dječak našao se u državi koja ga nije prepoznala.
Taj novi sistem kao po navodne znake ne prepoznaje tu kategoriju ljudi, sam prepoznaju kao djeca šehida, mislim, moja dužna poštovanja prema toj kategoriji ljudi, razumiješ, ja ne umanjujem to, nego ne možete jedne ljude uključivati, a druge isključivati, znači ti nemaš majke ili oca, nema veze kako je on umro, da li je poginuo, da li je nije bitno.
U dede i nani Vehid je imao podršku sve do 19. godine života, a onda za samo 10 mjeseci ostaje bez njih. Ostao je potpuno sam, život nije bio nimalo lagan, pa je fakultet upisao u 28. godini života. Vjerovao je da će tešku životnu priču obrazovanja okrenuti u drugom pravcu, ali su i godine studiranja skromnog mladića bile pune iskušenja.
Radio sam kao noćni čuvar, imao sam tu neku stipendiju i sam ljude upoznao koji su mi dali, 4 godine sam kod njih stanovao, nisam plaćao stan, što mi je jako puno pomoglo tokom mog studiranja. Mene nije baš bilo interesno ni da obnavljam godine, da studiram 100 godine, nego mi je bilo da to što privedem kraju i tako da stvarno moj studij će ostati meni pozitivno sjećan, jako je, vjerujte, bilo teških momenata i to sve. Većina ti u okruženju doma da sam stanovao u studentskom i što ja znam kasnije, sam kasnije stanovao blizu studentskog doma na Bjelavama, ali sam se hranio što vrijeme u studentskom domu svih tih 5-6 godina kako sam bio, ne znam ja. I većina njih nije znala moju tu stvarnu priču pozadinu i nismo u suštini dobro ne poznali, pa su imali tako te neke komentare. Kao što je bio slučaj, ne znam ja, kao zašto ideš ujutom kaput svaki dan na fakultet, da stvari svi ste imali samo taj jedan kaput koji sam ja kupio neki ušteđeni novac koji sam to ljeto zaradio. Izvan sam u njemu fakultet završio i onda kao veliko volim tako da nosim taj kaput jer mi odgovara. Ali stvarno ja nisam drugog ni imao druge zimske jakne da sam njega. Bilo je tako, to ne znam ja, na fakultetu isto kolege me zovu na kafu, ja kažem da ne mogu, nemam vremena, u stvari nemam novaca, sve platim kafu.
U istom kaputu Vehid je završio studij, odradio pripravnički staž, magistrirao 3 godine bezuspješno pokušavajući da dobije posao. Nakon više od 100 aplikacija shvatio je da za njega nema mjesta ni u rodnom Kreševu, ni u Sarajevu, niti bilo kojem drugom gradu.
Ja ne tražim da meni neko nešto da. Razumijete. Ja nisam došao da prosim, da na mom fakultetu nisu znali, 90% profesora nisu znali da ne roditelja. Boš iz ti neki razvoj da ne bi bilo da ja nešto sad kupim u mačin, pa dajte mi ocjenu. Pa da znate mi mačin, ljudi dođu, da tu se socijalu vade, znate, pa im onda daju ocjene. I onda se upravo to desi, znači da makoliko da nekakav svoj čovjek tu uložio je napor i sve to, desi se ta situacija da vam neki lokalni šerif dođe i kaže, ne znam ni ja, sistemski šerif mi kaže, ne možeš ti zato što ti, mi smatramo da ti ne pripadaš ovom društvu, ti nemaš nikakvog zalaženja, nikakvog interesa od tebe i onda ljudi te puste i onda jesam konstantno vi, hajde, to je sad pa drugi, pa znači pa stoti put. Jednostavno te nepravde, jednostavno to ponižavanje ljudskog dostojanstva i čovjeka te natjera da jednostavno kaže, uzneš svega i hvala, dođenja prijatelja.
Nakon fakulteta Vehid je završio i školu za njegovatelje. 2 mjeseca proveo je u Njemačkoj, a prije 3 mjeseca pronašao posao u Rijeci u Hrvatskoj. Još se navikava na novu sredinu, ali kaže da je po prvi put osjetio da ga neko poštuje, a njegova plata veća je od plata njegovih profesora u Sarajevu. U kontaktu je sa prijateljima u Bosni i Hercegovini koji također pakuju kofere, a nakon svega mu je ipak žao što se ova zemlja tako lako oprašta sa desetinama hiljada mladih i školovanih ljudi.
Bilo je i većih sistema, jačih država koji su počivali na nepravdi i zulum, pa su propali, pa tako će propasti. I taj sistem naš, takozvani dejtonski, je sad je upitan na koji način i kojim će to sredstvom, to je već neka druga tema. Žao mi što mladi i sposobni ljudi odlaze iz države koji mogu riješiti. Bosna i Hercegovina nije toliko velika država koja ne riješi problem. Ona, vjerujte, danite je stručnja, ali smo za pola godine će riješiti 90% problema. Samo treba dati ljudima, onima koji stvarno sposobni, koji hoće da rade za dobrobit i sebe i drugi. Dakle, god naše političare ne uključe pamet u rješavanje problema, mi ćemo sad dublje tumati u tom mraku, beznađu. Jel vi mislite da ćemo mi koji smo otišli iz države i Bosne i Hercegovine da ulažemo u državu koja nas istrava? Toga mi neće. Da ja nekom novac dajem ko sjedi i ko ne radi ništa, ne samo što je uništio moju budućnost, ne uništio i moju djeta, uništio mojeg unučeta, uništio svog unučeta i tako da.
Vehid je započeo svoj novi život, a o povratku će razmišljati kada Bosna bude zdrav sistem u kojem će biti važna stručnost, a ne čiji si i kojem toru pripadaš, kad vođenje države preuzmu stručni i sposobni i kad konačno prestane svakodnevno trovanje umova, mržnjom, podjelama i najavama novih sukoba. Za Radio Slobodna Evropa iz Goražda, Alen Bajramović.
Bilo je to sve što smo pripremili u ovom izdanju emisije Na vratima Evrope. Sve naše sadržaje možete naći na web stranici slobodnaevropa.org, dok podcaste za Vir ispod površine, Glasom mladih između redova, osim na web sajtu, potražite i na Facebooku i Twitteru, kao i na Spotify, Google podcastima i iTunesu. Sa vama su proteklih pola sata bile Svjetlana Petrović i Leila Omeragić-Ćatić.